два, на том, что украинцы зараз сегодня акцент, роблять акцент на горілку. Я вам скажу, сегодня в Украине пить горілку – это уже не модно. Абсолютно. Особливо для молоді. Наприклад, там 20-40 – не модно. Уже від віскі відмовляються. І культура споживання вина в Україні, вона піднімається неймовірними темпами. Вже вино піти модно. І обсяг споживання якісного вина збільшується. І у українців вже є потреба. Вони починають розуміти, що це вино. І вони починають розуміти те, що висока культура.
Дякуємо,
вина.
Дякуємо, пане Іване. Іван Плачко, власник торгової марки «Колоніст», був з нами на зв'язку.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі фіксується серйозне загострення. 10 військових моряків США зникли безвісти внаслідок зіткнення есмінця з танкером. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що наприкінці доби 20 серпня ситуація серйозно загострилася. Всього українські військові нарахували 47 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, що спричинило поранення двох і бойові травми у трьох бійців. За даними штабу, найбільш гаряче ввечері і вночі було на Донецькому напрямку. В угрупованнях ДНР та ЛНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька, Луганська та інших населених пунктів, контрольованих бойовиками. У Росії арбітражний суд Москви взяв до розгляду позов німецької компанії «Сіменс» до двох російських компаній, причетних до незаконного перевезення чотирьох газових турбін «Сіменс» із Росії до окупованого Криму, але не став накладати на них арешт. За повідомленням російських агентств, суд призначив на 18 вересня розгляд справи, у якій «Сіменс» просить визнати угоду про турбіни недійсною і вжити заходів у зв'язку з недійсністю угоди, тобто, зокрема, повернути турбіни з Криму назад до Росії. Але суд відмовив компанії у заході забезпечення позову, заявивши, що не виявив правових і документальних підстав, щоб задовольнити прохання про арешт турбін.
Міжнародна тема.
10 американських військових моряків зникли безвісти, ще 5 травмовані внаслідок зіткнення есмінця Джон С. Маккейн з танкером на схід від Сінгапуру 21 серпня. Військово-морський флот США заявив, що інцидент стався рано вранці. Пошукові та рятувальні роботи ведуться в координації з місцевими органами влади, йдеться у повідомленні. Есмінець Джон С. Маккейн є частиною 7-го флоту США, розташованого в Японії. Корабель перебував на шляху до Сінгапуру для регулярного візиту до місцевого порту. Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що президент Дональд Трамп узгодив із військовими високопосадовцями нову стратегію щодо Афганістану після ретельної дискусії, однак відмовився надати деталі цієї стратегії. Маттіс сказав про це 20 серпня під час поїздки до Йорданії. За словами очільника Пентагону, були вислухані всі сторони, включно з посадовими особами бюджетної сфери, відповідальними за фінансування будь-яких можливих змін. Коментарі Джима Маттіса з'явилися через кілька годин після того, як Білий Дім оголосив, що Трамп зробить важливе звернення 21 серпня, щоб пояснити стратегію Сполучених Штатів Америки в Афганістані та Південній Азії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
На студійному годиннику «Радіо Свобода» 8 година 3 хвилини, і ми продовжуємо «Ранкову свободу». А говоритимемо у цій частині програми про те, що СБУ радить готуватися українцям до чергової кібератаки. Що це, власне, може означати?
Це геополітична ескалація в кіберпросторі, тобто це введення шпіонажу, введення кібервійни і так далі. Це речі, які будуються надовго, на роки.
Шановні друзі, нагадуємо, у вас також є можливість долучатися до обговорення.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Служба безпеки України попереджає про нову можливу кібератаку на сервери українських компаній і установ. Як повідомляють у відомстві, про це свідчить виявлена під час дослідження кібератаки Петя утиліта Мімікац. Інформація, яку отримали зловмисники, може бути використана як для проведення кіберрозвідки, так і з метою нових атак. Експерти із кібербезпеки погоджуються, попередня атака була не більш ніж диверсією для проведення більш витонченої операції і радять компаніям виконувати рекомендації СБУ. Які саме поради, чим вони допоможуть, запитаємо в наших гостей. А це керівник Служби інформаційної безпеки РНБО Валентин Петров. Пане Валентине, доброго ранку.
Добрий ранок.
А також голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко. Вітаємо і вас, пане Олександре.
Доброго ранку, студія. Доброго ранку, країна.
Отже, панове, яких заходів, моє запитання все-таки перше до пана Петрова, слід вжити українським компаніям, аби убезпечитися від кібератак?
Ну, насамперед, Служба безпеки розмістила достатньо детальну інструкцію покрокову, що треба зробити, і я б радив технічним фахівцям українських підприємств просто зайти на сайт Служби безпеки, завантажити відповідне посилання, там достатньо детально розписано покроково, що треба зробити, які саме дії для того, щоб убезпечити власні системи.
А чи можна говорити, що це буде така 100% безпека, що ці рекомендації подіють, чи просто фактично від вправних кіберзлочинців не вбережешся?
100% безпеки не існує в принципі, це такий філософський абстракт, але це дозволить уберегти найбільш критичні ресурси і врятувати себе від кібератак.
Пане Федієнко, опитання Радіо Свобода, експерти припускають, що після цієї попередньої кібератаки, пов'язаної з вірусом Петя, в цифровій інфраструктурі українських відомств і приватних компаній могли залишитися шкідливі програми, які можуть там бути активовані під час наступної атаки. Як ви оцінюєте таку загрозу? Чи можна знайти ці шкідливі програми, чи їх шукали? Взагалі, чи можна от з цього попереднього вірусу, чи може він стати, так би мовити, плацдармом для нової атаки?
Дивіться, ну, по-перше, чому вони там могли бути залишені? Я впевнений, що вони там взагалі є і взагалі завжди існували, тому що так називаємо трояни, вони існували як, ну, за допомогою яких виконувалися якісь корисні речі, так і трояни, за допомогою яких можуть виконуватися бот атаки. Тобто вони там є, однозначно. Що стосується останньої атаки віруса Петя, то ну це була одна з атак, яка продемонструвала те, що ми не здатні відбиватися. Я впевнений, що всі зробили відповідні кроки, всі інструкції дійсно існують. А я впевнений, що ті інструкції, які є, вони ну корисні, їх потрібно, до речі, виконувати. Але до цих пір, поки не на підприємствах не буде існувати відповідних протоколів, відповідних фахівців, це все буде марно витрачено.
Пане Петров, ну от інструкції є. Так, очевидно, вони були і раніше, що їх не оприлюднювали, чи просто в Україні не вважали, що є така загроза кібератак?
Ну, насамперед, звертаю увагу, що і відповідно до законодавства, і до здорового глузду, безпека, власне, це завжди питання суб'єкта. Тобто підприємства організації мають самі дбати про свою безпеку. Якщо звернути увагу, то під час минулої атаки вірусу Петя державні структури постраждали найменше. Просто на сьогоднішній день державна система кібербезпеки врахувала помилки минулого і зараз розповсюджують ці рекомендації для всіх, тобто зробили їх загальнодоступними. Ну, тобто ми також вчимось на наших помилках, на тому, як реагували на минулі атаки, і пропонуємо зробити насамперед приватному сектору крок на випередження.
А які це помилки? Ви можете вказати, які це були помилки, щоб, можливо, на них зреагували от приватні підприємства? Це що, купується не сертифіковані якісь продукція, яка використовується там програми і так далі?
Дивіться, наша система кібербезпеки, вона трошки застаріла, оскільки є застарілим законодавство. На жаль, останні законодавчі ініціативи і Кабінету міністрів, і Служби безпеки не проходять у Верховній Раді, там знаходяться у різних стадіях обговорення. Наша система, в принципі, розрахована під захист державних ресурсів, під захист, ну, така собі, радянський спадок. Ми зараз намагаємося розширити цю систему на критичну інфраструктуру, яка перебуває у приватній власності, тобто поширити ці заходи безпеки і повноваження органів державної влади на весь сектор критичний, який може постраждати від кібератак. Тому зараз те, що робиться, ці рекомендації, це такий собі крок в розбудові державного приватного партнерства, тому щоб держава сприяла приватному сектору, сприяла бізнесу в захисті власних ресурсів. От саме це і є тим нашим найбільшою вадою нашої системи, недоліком, що вона насамперед зосереджена на державі, на державних ресурсах. Ми зараз намагаємося це виправити.
Пане Петров, а в мене запитання. От, можливо, воно звучить трошки банально, але як виглядають українські кіберзахисники? Це, я не знаю, це якийсь десант молодих навчених хакерів? Як виглядає оця протидія у випадку, якщо здійснюється якась атака?
У нас за останні 3 роки, починаючи з моменту розпочатку гібридної агресії проти України, ми зрозуміли, що кібербезпека – це один з таких наріжних каменів нашої безпеки. І зараз, на сьогоднішній день, є визначені ключові державні органи, які кожен має, відповідно до стратегії кібербезпеки, затвердженої Радою Нацбезпеки у 2015 році, свої функції. Під ці функції в Державній службі спеціального зв'язку і захисту інформації, Службі безпеки, в Збройних силах, в Національній поліції, в Національному банку створені відповідні підрозділи, технічні оснащення, які займаються і моніторингом загроз, і відпрацюванням заходів з реагування, тобто такі собі пожарні команди.
Панове, експерт з кібербезпеки, президент Київського відділення глобальної неприбуткової організації САКа Олексій Янковський радить компаніям таки дотримуватися рекомендацій СБУ, зокрема, про які згадує пан Петров. Так от, Янковський наголошує, що очищення системи варто ретельно спланувати, оскільки це означає перезавантаження всієї IT-інфраструктури компанії. І у великих організаціях це може призвести ще й до проблем, тому це краще робити на вихідних. Давайте ще одну таку прикладну пораду послухаємо від Олексія Янковського.
Багато компаній, вони просто відновили системи з резервних копій, але, по суті, вони не провели ретельну вичистку своїх систем. Тому, якщо пароль так званого Kerberos Golden Ticket був перехоплений зловмисниками, то це означає, що ці зловмисники можуть контролювати Active Directory в мережу організації. І, в принципі, Golden Ticket – це такий вбудований аккаунт, який дозволяє зловмисникам заходити на будь-який комп'ютер, підключатися до будь-яких ресурсів в Active Directory і бути непоміченими. Тому, звичайно, після таких масштабних атак потрібно цей Golden Ticket міняти, пароль Golden Ticket для кожного домену і для кожного субдомену 2 рази. І це не єдина, на жаль, річ, яку треба робити. Повинна була бути взагалі комплексна програма з вичистки. Але те, що написано, в принципі, правильно, це треба робити.
Пане Федієнко, от з приводу того, що чи почистили, так би мовити, всі системи, чи там державні, чи приватні компанії, взагалі це можливо зробити от так, аби убезпечитися і не було повторення? Чи просто, ну, кожна нова атака має якісь свої особливості?
Я можу сказати впевнено, що кожна атака має свої особливості, тому що якби вони не мали свої особливості, то нам би не злили, як вірус 5А проник в кіберпростір України. Так? Тобто ми розуміємо, що коли
є якісь алгоритми,
агресії зливають свої канали, а в даному випадку вони нам їх злили, той же Медок, там, та інші, це канали, по яким було продав, то вони вже мають інші канали, вони вже мають інший інструмент, їм ці канали і цей інструмент вже не цікавий, вони готові до цього іншого. Фахівець все вірно сказав, я вважаю, що хоч у когось і буде свята, але великі підприємства, критичні підприємства повинні своїх IT-фахівців, телеком-фахівців держати десь близько, а після свят не вмикати зразу всю мережу, тому що цей вірус або ймовірні віруси, вони можуть саме включитися тоді, коли працівники прийдуть вже після свят на робочі місця і вімкнуть свій комп'ютер. Тобто я раджу перед тим, як починати запускати мережу, там, або мережі, все ж таки відбірково зробити на мережі перевірку, якщо нема загроз, тоді вже вмикати всю мережу.
Пане Петро, от з приводу цих слів пана Федієнка, що треба бути, зокрема, обачними якраз після свят. Коли ми говоримо про говорите, що посилені будуть патрулі під час святкування Дня Незалежності, це фактично 4 дні, то чи в цей час буде якось посилено роботу в контексті кіберзахисту? Чи в цьому питанні буде працювати держава?
Я хочу сказати, що національна система кібербезпеки вже давно працює в посиленому режимі, і особлива пильність буде під час цих свят, напередодні і після свят. І у мене єдине, я повністю поділяю рекомендації пана Федієнка, але ще від себе б додав до керівників підприємств, основ організацій, не боятися держави, не боятися державних органів, і у випадку виникнення якихось позаштатних ситуацій негайно звертатись до Держспецзв'язку, до команди CERT.UA, до Національної поліції, до Служби безпеки. Тобто, чим швидше буде реакція, тим легше буде потім відновити систему, зреагувати на загрозу, і тим меншим будуть негативні наслідки.
Пане Валентине, пане Олександре, минула атака, наймовірніше, була лише підготовкою до майбутніх, більш витончених операцій, принаймні так вважає експерт із кібербезпеки Володимир Старан. Ми з ним теж спілкувалися напередодні ефіру. Так от, він стверджує, що метою хакерів може бути як полювання на інформацію чи шпіонаж, так і залякування населення або сигнал для українських партнерів. Давайте послухаємо, що каже Володимир Старан.
Це, по суті, спосіб залишатися в вашій інфраструктурі довго. Коли була атака 27 червня і далі, в принципі, експерти зійшлися у думці, що все це не більше, ніж диверсія для проведення більш витонченої операції. Тобто відтягнути всі ресурси на тушіння пожежі і під час цього яким чином закріпитися в інфраструктурах надовго. От то, про що повідомляє СБУ, це один з методів закріпитися в інфраструктурі надовго. А для того, щоб мати змогу маніпулювати нею в разі чого. Це геополітична ескалація в кіберпросторі. Тобто це введення шпіонажу, введення кібервійни і так далі. Це речі, які будуються надовго, на роки. Це те, що ми в кібербезпеці називаємо імплантантами в інфраструктуру. Тобто закладується якийсь певний функціонал або шкідливе програмне забезпечення, яке там лежить і спить, поки воно не знадобиться тому, хто його контролює.
Також Володимир Старан продовжує, що подібні операції, попередня атака і те, про що попереджає СБУ, вони здійснюються поза компетенцією кіберкриміналу. Це компетенція держав і завербованих ними професійних хакерів, зазначає Старан. В першу чергу в цій ситуації держава має подбати про захист людей, це убезпечити від хакерів інфраструктуру важливу, це та, що забезпечує там воду, тепло, їжу, вакцини і медикаменти. І в цьому зв'язку, пане Петров, чи погоджуєтеся ви з тим, що тут йдеться більше про таке зовнішнє втручання, втручання країни якоїсь, можливо, яка відповідає за цю атаку і якраз хоче уразити оцю інфраструктуру, якраз оці вразливі точки в життєдіяльності України?
Треба дещо розділити запитання. Перше, я абсолютно не погоджуюсь з тим, що це виходить за межами криміналу, оскільки і диверсія, і державна зрада, і шпигунство, і тероризм – це все також кримінальні речі, да, кримінальні карні, навіть якщо вони здійснюються в кіберпросторі. Чи стоїть за цим якась держава? Ну, сплеск активності, сплеск кіберзагроз чомусь співпав з гібридною агресією проти України. Да, чомусь у нас багато хто забуває, що зростає інтенсивність обстрілів на фронті, тривають інші заходи там в економічній сфері, будівництво мосту через Керченську протоку. Тобто всі комплексний тиск на нашу державу здійснюється постійно. І кіберзагрози – це лише елемент цього тиску. Зараз готуються потужні навчання «Захід-2017» на кордонах нашої держави. І кіберагресія, ці акти кібертероризму, фактично, за яким дійсно стоїть інша держава, це є елемент гібридної війни, гібридного тиску на нашу державу з метою впливу на стратегічні політичні рішення. Ми безумовно розглядаємо питання кібербезпеки у більш широкому контексті національної безпеки, як один з елементів комплексних загроз проти нашої держави.
Пане Федієнко, я хотіла запитати з приводу компетенції відповідати на кіберзагрози українських айтішників. Ми багато говоримо про те, що якраз айті-сектор в Україні дуже потужний, він йде, якщо можна так висловитися, на експорт. Багато українських айті-спеціалістів їдуть за кордон, а це свідчить про те, що в них гарний вишкіл, добрі знання, і їхні знання мають користуються популярністю за кордоном. Чи можна говорити, що український десант, українських айтішників – це ті, хто можуть швидко, оперативно і стрімко відреагувати на будь-яку кіберзагрозу?
Так, гарне питання, але воно досить комплексне, досить системне, досить таке, знаєте, у часі, у просторі його потрібно. Зараз я спробую з нього відповісти, а по операційній хотів би все ж таки прокоментувати вислів попереднього експерта. Він сказав на своєму сленгу, що це не кримінал, тому що дійсно фахівці з кібератаки поділяються на студентів, як то кажуть, які це працюють для свого задоволення. Це ті, хто заробляють кошти, і це ті, потім, які підпадають під крило тієї або іншої держави, і вже вони керуються державою. Тобто остання атака це була виключно атака кібервпливу агентів, які є з боку держави, і це є факт. Тобто то, що це називалося не кримінал, так, юридично це кримінал, але на сленгу захисників кіберпростору це мало знаватися саме те, що це не якісь там любителі там кажуть. Що стосується вашого запитання, дивіться, пане Валентин влучно каже, що наша держава, на жаль, захищає кіберпростір державного сегменту, це критичні установи, це державні установи і не захищає, а тільки рекомендує, що потрібно робити сегмент цивільної кіберпростору. В зв'язку з тим, що все так переплітається в мережі інтернет, вже різниці між державним або недержавним кіберпростором взагалі не існує. Тому що ми розуміємо, що людина, яка, наприклад, працює в державному кіберпросторі, вона працює, може порушувати інструкції, працює потім з цими документами вдома з флешки, наприклад, да, і потім може переносити зі свого домашнього комп'ютера, який знаходиться вже в недержавному кіберпросторі, до державного кіберпростору. Це такі механізми, коли може перетинатися це, і це треба відслідковувати і виконувати на всі інструкції там. Що стосується фахівців, так, наша держава має відповідні фахівці, і вже давно існує програма щодо створення такого, знаєте, агентів глибокого впливу. Вони повинні бути в недержавних установах, але на випадки, коли відбуваються такі кібератаки, з них формується таке кібервійсько територіально рознесено по країні, і вони разом починають працювати над відбиванням агресії. Зараз, на жаль, більшість таких кіберагентів працюють як волонтери, вони дають безкоштовні поради, інколи пропонують деяким підприємствам свої безкоштовні послуги, але це потрібно все ж таки виводити на рівень системності, на рівень держави, але не щоб це не було, знаєте, якась для людини обов'язка. Якщо ти є фахівець, то ми тебе зараз, от, наприклад, заберемо до кібервійська, а ти там будеш там рік чи два служити. Це повинно бути системно, це повинні бути агенти, вони живуть своїм життям. Але на той час, коли державі потрібно відбиватися від кіберзагрози, вони формуються в єдиний такий клауд, який досить потужно виступає по відбиттю таких кібератак. До речі, такі приклади є в інших державах, невеликих державах, де саме з таких фахівців формується такий кіберклауд, який відбиває атаки.
Пане Петрова, як ви ставитеся от до такої цікавої ініціативи про кібервійську, про таких агентів, про яких каже Федієнко? Чи є зараз в Україні можливості таке військо створити? Чи взагалі є такий запит? Чи тих сил, які маємо, і достатньо?
Сил, які маємо, абсолютно недостатньо. Це я кажу одразу. Так, дійсно, є такі цікаві моделі. Ми зараз вивчаємо досвід і країн-членів НАТО. От, скажімо, в Естонії існує ціла кібердружина, так звана, по всій країні, яка у випадку надзвичайних подій мобілізується, да, і дійсно виконує, абсолютно на добровольних засадах вона функціонує. І так, без державно-приватного партнерства, без взаємодії з IT-фахівцями, які працюють в приватному секторі, які самозайняті, ми, на жаль, не зможемо відбити потужну кібератаку, і дійсно, ну, це слушна думка.
Пане Петро, а от з приводу економічних впливів від кібератак на Україну, чи вже були якісь такі масштабні, можливо, оцінки попередньої кібератаки? Які це втрати для України в грошах?
Ну, є експертні оцінки, вони загальнодоступні. На жаль, я не можу коментувати з позиції апарату Роднацбезпеки. От, у нас офіційної інформації з цього приводу немає, але оцінки, вони загальнодоступні.
Так. Пане Федієнко, чи не впливають ці такі кібератаки на інвестиційний клімат в Україні? Чи не лякаються від того бізнесмени за кордону? Чи вони теж, зрештою, навчені? Тому що такі факти, можливо, мають місце і в світі?
Дивіться, ну, на бізнес-клімат взагалі впливають всі негативні показники, які відбуваються там в тій або іншій державі. Да? Бізнесмени чи інвестори, які приходять до нашої держави, вони на ці питання дивляться, але вони розуміють, що вони приходять вже з якимсь кейсом, бекграундом свого досвіду з кібератак, і вони на тих підприємствах, а це ми розуміємо, що комісійні підприємства вже роблять ті моделі, які працюють і пропрацювали в їх країнах, звідки вони прийшли з інвестиціями, і вони таким чином вже спробують мінімізувати кібератаки. Тобто я вважаю, що критично такі питання не впливають на те, щоб інвестор приходив до нашої держави.
Пане Петрову, от ми коли обговорюємо цю тему, то більше акцентуємо на якихось зовнішніх загрозах на кіберпростір. А чи можна говорити, що і всередині країни є отакі кібердиверсанти, і як держава на них реагує? Чи є факти от дійсно покарання, затримання, і наскільки вони масштабні?
На жаль, тут дуже цікаве питання виникає. У нас кіберзлочинність, те, що називається 16 розділ Кримінального кодексу, знову ж таки, так сталося історично, це такі собі дрібнесінькі злочини. І я не знаю в нашій сучасній історії, що хтось був серйозно покараний, ну, окрім там 2 років умовно, скажімо, да, чи якогось штрафу за здійснення, за участь в кіберзлочинності. На жаль, так склався наша кримінальна практика, на відміну від тих же Сполучених Штатів, де можна за кіберзлочини сісти там на 20-30 років до в'язниці, да, у нас дуже ліберальне законодавство в цьому плані. Але знову ж таки, вітчизняний кіберкримінал, він не є суттєвим, він є достатньо, він насамперед це дійсно справжній кримінал, да, якщо так казати експертною термінологією, це суто викрадення коштів, якісь операції з банкоматами, з картками, і він не є суттєвим з позиції національної безпеки. Тобто тут ситуація достатньо контрольована, стабільна і прогнозована, да, там, як кажуть фахівці у сфері саме кримінальної юриспруденції. Для нас дійсно найбільш актуальними є загрози зовнішні, на жаль.
І в цьому контексті треба реагувати. Панове, я дякую вам щиро за участь у Ранковій Свободі. Я нагадаю, що із нами на зв'язку був керівник Служби інформаційної безпеки РНБО, прес-служби Валентин Петров, а також голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко. Ну, а у завершальній частині програми пропонуємо погортати сторінки української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій Свободі.
Український тиждень наголошує на необхідності позбутися ілюзій щодо іншої Росії. Видання переконує, що сценарій появи на місці агресивної, однак більш-менш передбачуваної Російської Федерації Кубки країн-карликів можна завбільшки з 4 Франції. Причому майже всі з ядерною зброєю. Страшний сон як для Вашингтона, так і для Брюсселя. Захід зробить усе, щоб його уникнути аж до безпосередньої підтримки ненависного Кремля. Інакше кажучи, підсумовує видання, Україні не слід чекати милості від Росії. Запоріб рік це надовго, можливо, назавжди. Замість того, щоб чекати слабкості сусіда, треба робити сильними самих себе, зазначає Український тиждень у статті «Дохла корова в Кремлі». У цьому ж числі Український тиждень досліджує, чому нового омбудсмена не змогли призначити установлений законодавством термін. Та чи варто чекати швидкого вирішення цього питання вже найближчої осені. Прогнози журналістів з цього приводу не надто втішні. Медійники вважають, що офіс уповноваженого Верховної Ради із прав людини може поповнити довгий перелік установ, де роками не можуть призначити нових керівників. Наскільки це катастрофічно для України, Український тиждень аналізує в статті «Битва за права». Першому віце-прем'єру Степану Кубіву пора шукати нову роботу. У цьому переконує в тижневику «Нове время» парламентарій Сергій Лещенко. Він вважає, що підконтрольне Кубіву Міністерство економічного розвитку і торгівлі втратило статус локомотива реформ. Воно стало джерелом проблем для бізнесу і слухняним інструментом олігархів та спецслужб. Автор нагадує, що на початку року перший віце-прем'єр, отримавши припис Служби безпеки України, без роздумів наклав санкції на незалежних трейдерів скрапленого газу, навіть не спробувавши вникнути у проблему. Через місяць СБУ визнала, що претензій до трейдерів немає. Але за цей час вільну нішу на ринку автогазу зайняв одіозний Віктор Медведчук, зазначає дописувач. Ще Мінекономіки створило сприятливі умови для Дмитра Фірташа, що монополізував ринок добрив. Кубів може бути заслуженим учасником Революції Гідності, але його робота міністром не відповідає викликам часу, переконує в тижневику «Нове время» депутат Сергій Лещенко. Тижневик «Фокус» пропонує у датах, а також у фактах історію поразок і перемог України за 26 років незалежності. Видання пише, що у складні часи люди особливо хочуть простих рішень. Але так не буває, на жаль, переконує видання «Фокус» і розповідає, чому важливо уникати категоричних висновків. Стаття у «Фокусі» називається «Зрадоперемога». Про те, чому пропоноване представниками проросійської п'ятої колони вирішення соціальної